гірко-солодкий тріумф Соніка, збрак від того, що вона відігнала так званих друзів Еді, випарувався тієї ж миті, як вона переступила поріг одиночної палати свого сина 21 липня. Вона не могла до кінця зрозуміти, чому це почуття так зненацька згасло, або ж звідки на місці тріумфу взявся незрозумілий страх. Та в обличчі сина було щось незатьмарене болем та тривогою, щось таке, чого вона ніколи раніше не бачила. Воно немов загострилося. Його лице застигло, стало гострим та пильним. Сутичка матері Еді з його друзями трапилася не в кімнаті для очікування, як у вісні. Вона знала, що вони прийдуть. Едіні друзі, які, певне, вчать його курити і плювати хотіли на його астму. Його друзі, які настільки його поневолили, що коли він вертався додому, то весь вечір тільки про них і торочив. Його друзі, через яких Еді зламали руку. Соня про все розповіла сусідці, місіс Ван Претт. «Настав час ляснути об стіл кількома картами», – похмуро сказала місіс Казбрак. Місіс Ван Претт мала жахливі проблеми зі шкірою, і можна було завжди розраховувати, що вона погодиться з усім, що скаже Соня. Погодиться радо і мало не жалюгідно, та цього разу в неї стало духу заперечити. «А мені думалося, ти зрадієш, що в нього взялися друзі», – сказала місіс Ван Претт, коли вони розвішували білизну перед роботою. Стояла ранкова прохолода перших днів липня. Йому безпечніше разом із іншими дітьми, ви так не гадаєте, місіс Каспрак? Адже в місті стільки всього коїться, вбивають безневинних дітей. Єдиним, що почулося у відповіді від місіс Каспрак, було гнівне фиркання. Насправді вона тоді просто не спромоглася на адекватну вербальну відповідь, хоча й пізніше вигадала кілька дюжин, і деякі з них були дуже ущипливими. І коли того вечора зателефонувала сполохана місіс Ван Пратт і спитала в Соні, чи піде вона з нею до Біно на Сент-Мері, як завжди, місіс Казбрак відповіла, що радше лишиться дома і задере ноги. Ну, вона сподівалася, що нарешті місіс Ван Претт вдовольнилася. Вона сподівалася, що нарешті місіс Ван Претт зрозуміє, того літа секс-маніяк, який вбивав дітей та немовлят, був не єдиною загрозою, що поширилася в Дері. Ось погляньте, її син лежить на одрі болю в центральній дерійській лікарні, і може статися, що він більше не зможе користуватися своєю рукою. Вона чула про таке, або ж, боже збав, кістяна скалка від перелому може потрапити до артерії і віднестися кров'ю до самого серця, проколоти його, вбити Едічку. Та, о, звісно, Господь такого ніколи не допусте. Та вона ж чула, що й таке буває, тож це значить, що Господь всемогутній іноді таке попускав у деяких випадках. Тож вона взялася чекати на довгому і тінистому ганку лікарні, бо знала, вони з'являться, і з холоднокровністю вирішила назавжди покласти край так званій дружбі, цьому товариству, від якого самі зламані руки та одри болю. Врешті вони прийшли, як вона й очікувала. І на превеликий жах вона побачила, що серед них був нігер. Не те, щоб вона щось мала проти нігерів, адже вона вважала, що в них було повне право займати в автобусах у північних районах які завгодно місця, їсти в буфетах разом із білими, і в кінотеатрах їх не варто примушувати сидіти на нігерській гальорці, якщо вони не турбують білих жінок, людей. Однак вона ще й вірила в те, що сама називала пташиною теорією. Дрозди літають з дроздами, а не з малинівками. Граклі вили гнізда з граклями, і вони не схрещувалися з горобцями або соловейками. Кожному своє, таким було її гасло, і коли вона побачила, як разом з усіма весело тиснув на педалі Майк Хенлон, і те, що він їхав так, наче так і має бути, загартувало її впевненість і перелякало ще більше. «Ти ніколи не казав мені, що серед твоїх друзів є нігер», – подумала вона так докірливо, наче Еді був поряд і міг її чути. Ну, думала вона 20 хвилин потому, заходячи до кімнати, в якій лежав її син із правицею у величезній пов'язці, примотаній йому до грудей. Їй було боляче на нього дивитися. Вона відправила їх подалі, добрячого копняка отримали. У жодного з них, окрім того малого Денбро, не набралося сміливості бодай щось сказати. Лише дівчисько, чиїм би воно не було, глипнуло на неї двійком зелених, як у шльондри очей. Соня Казбрак одразу ж вирішила, що вона звідкись із нижньої головної вулиці або зовсім з якихось нетрів. Та втримало язика за зубами. Якби вона, бодай, пискнула, Соня поділилася б з нею деякими думками. Розказала б, що за дівчата вештаються з хлопцями і як їх називають. І вона не дозволить своєму синові тинятися з дівками з такими прізвиськами. Інші лише втупилися в землю та шаркали ногами, як вона й думала. Коли вона висказала їм усе, що хотіла, вони повсідалися на свої велосипеди і забралися геть. Малий Тозір сівся на багажник величезного та хисткого з вигляду велосипеду, яким педали в Денбро, і всередині місіс Казбрак все здригнулося, коли їй подумалося, скільки разів катався на тій розвалині її Едічка, ризикуючи переламати всі ноги, руки, шию та занапастити власне життя. «Я зробила це заради тебе», – думала вона, заходячи в лікарню, гордо звівши підборіддя. «Знаю, що спершу ти дещо розчаруєшся, та це природно. Батькам видніше, адже саме тому Бог і створив батьківство. Дітей треба направляти, виховувати та захищати. Так, спершу він розчарується та зрештою зрозуміє, і якщо вона й почувала полегкість, то це через Еді. Що відчуваєш, коли рятуєш сина від поганого товариства, як не полегкість?» Однак цю полегкість зіпсувала незручність. Вона поглянула в обличчя Еді, і він не спав, як вона думала. Замість того, аби застати сина накачаним таблетками і розбудити його, коли він ще буде очманілим, заспаним, дезорієнтованим та психічно вразливим, вона наштовхнулася на цей гострий пильний позір, напрочуд відмінний від звичного, м'якого, обережного погляду Еді. Хоча Соня про це не знала, Еді, як і Бен Генском, був з тих людей, які зиркали на чиєсь обличчя, аби перевірити, що за емоційна погода панує на ньому, а тоді хутко відводили погляд. Та він просто дивився на неї. «Певне, це все пігулки?» – подумала вона. «Точно? Треба буде сказати про це докторові Гендеру». І відвести очі захотілося не йому, а їй. «У нього такий вигляд, наче він знав, що я прийду». Сяйнуло їй, і ця думка мала б її ощасливити, адже хлопчик, який сидить та чекає на свою матусю, це справжнє благословення Господнє. «Ти прогнала моїх друзів». Слова були безбарвними, без питання або сумніву в них. Вона здригнулася так, наче від уколу провини. Перша ж думка, що промайнула в її голові, справді була винуватою. Звідки йому це відомо? Він не міг про таке знати. І за ці почуття Соня Казбрак розлютилася на себе і на нього. «Як ти сьогодні почуваєшся, Едічку?» Саме так і потрібно було сказати. Хтось наплів зайвого, якась легковажна медсестра, волонтер, або ж та некомпетентна і сварлива дівка, яку вона бачила минулого дня. Точно хтось наплів. Еді продовжував мовчати. Вона пройшла далі в кімнату, сповнена ненависті до боязкого, мало не сором'язливого відчуття, що розрослося всередині, і вона не довіряла йому, бо ніколи раніше не почувалася поряд із Еді боязко або сором'язливо. Окрім цього, в ній визрівав гнів, хоча поки що він був у зародковому стані. Яке він мав право змушувати її так почуватися, після всього, що вона для нього зробила, чим заради нього пожертвувала? «Я розмовляла з доктором Гендером, і він сказав, що скоро ти будеш як новенький», – жваво промовила вона і сіла на стілець із прямою спинкою, що стояв біля ліжка. «Звісно ж, якщо виникнуть бодай найменші ускладнення, ми поїдемо до спеціаліста в Портленд. А як буде треба, то й в Бостон», – вона всміхнулася так, ніби подала йому милостиню. Посмішки у відповідь не було. Еді так само мовчав. «Еді, ти мене чуєш?» «Ти прогнала моїх друзів», – повторив він. «Так», – мовила вона, кинувши прикидатися, і більше нічого не сказала. У цю гру можна було гратися вдвох. Вона просто поглянула йому в вічі. Та трапилася дивна річ. Навіть не так. Жахлива річ. Очі Едді немов збільшилися. Сірі нитки в його райдушці наче рухалися самі по собі, ширяли, ніби грозові хмари. Зненацька вона зрозуміла, що він не набрав на губу, не надувся як сич або що. Він мало не світився від гніву, і Соня раптом злякалася, бо їй здалося, що крім її сина в палаті є ще щось. Вона опустила очі і почала нишпорити в сумочці. Вона шукала клінекси. «Так, прогнала», – сказала вона і усвідомила, що голос її не підводив. Принаймні, поки вона дивилася вбік. Тебе було серйозно травмовано, Еді. Наразі тобі не варто бачити жодних відвідувачів, окрім власної мами, а такі відвідувачі, як вони, тобі геть не треба. Якби не вони, ти б зараз сидів удома і дивився телевізор, або ж майстрував би собі в гаражі свого мінікара. Еді плекав мрію збудувати мінікар та поїхати з ним до Бенгора. Якби він переміг, йому подарували повністю оплачувану поїздку до Аркона, штат Огайо, на національні перегони мінікарів. Соня дозволяла йому тішитися цією мрією скільки заманеться, оскільки повне завершення мінікара, зробленого з самих ящиків від апельсинів та коліс від дитячого візка Чучу, саме цим і було лише мрією. Ясна річ, вона навіть не думала дозволяти Еді взяти участь у такому небезпечному заході, і байдуже, де його проводитимуть – у Дері, Бенгорі чи Арконі. Адже, як вона дізналася зі слів Едді, треба буде летіти літаком, а тоді, наче самогубець, треба пірнати згори на мінікарі без гальм. Та, як казала, її мати не знає, спить спокійніше. Також її мати полюбляла говорити «не бреши, хай диявол плаче». Та коли справа доходила до афоризмів, Соні на пам'ять, як і в більшості людей, працювала навдивовижу вибірково. «Вони зламали мою руку», – сказав Еді тим самим монотонним голосом. «Учора я говорив це доктору Гендеру, а сьогодні вранці повторив те саме містеру Нелу. Руку мені зламав Генрі Баверс. З ним були й інші, та руку зламав він. Якби зі мною були мої друзі, цього б ніколи не трапилося. Так сталося тому, що я був сам». Ці слова змусили її згадати про ремарку місіс Ван Прет, про те, як безпечніше бути в товаристві друзів, і гнів тигром скочив уперед. Вона ривком звела голову. «Це не має жодного значення, і тобі це відомо. Еді, ти що, думаєш, що твоя матуся з дуба впала, так ти думаєш? Мені прекрасно відомо, чому той Баверс зламав тобі руку. Той Педі й до нас заходив». Педі – ірландський варіант імені Патрік, прізвисько всіх ірландців. «А руку тобі зламали тому, що ти та твої друзі якимсь чином насолили тим розбишакам. І що, а ти гадаєш, трапилося б таке, якби ти послухав мене з самого початку і не тинявся з ними?» «Ні, гадаю, могло б трапитися дещо значно гірше», – відказав Еді. «Еді, ти ж не серйозно?» «Ще як серйозно», – сказав він. І вона відчула, як від нього, як з нього хвилями пульсує енергія. «Біл та решта моїх друзів повернуться, ма. Ось що я знаю. І коли вони прийдуть, ти їх не чіпатимеш. І слова не скажеш. Це мої друзі, і ти не вкрадеш їх у мене тому, що злякалася лишитися сама». Вона подивилася на нього враженим, настраханим поглядом. На очі набігли сльози і вихлюпнулися на щоки, змочивши пудру. «Ось як ти з мамою заговорив», – рюмсала вона. «Можливо, саме так твої друзі говорять зі своїми батьками. Певне, в них і навчився». Розплакавшись, вона відчула себе безпечніше. Зазвичай, коли вона пускала сльози, Еді теж плакав. Знайдуться люди, які назвуть це брудним прийомом, та чи можна говорити про брудні прийоми, коли справа йде про безпеку її дитини? Вона так не думала. Вона підвела заплакані очі, водночас відчуваючи невимовний сум, знедоленість, зраду і впевненість. Еді не вистоїть перед такою навалою сльозливого горя, то його гострий вираз полишить його обличчя. Можливо, він почне трохи сипіти, хапати повітря, і це буде ознака, добрий відомий їй знак того, що бій скінчено, що вона здобула чергову перемогу, і все заради нього, як завжди, заради нього. Вона була настільки шокована побачити на його обличчі той самий вираз, якщо воно й змінилося, то стало ще жорсткішим, що мало не захлинулося. Під тим виразом причаївся сум, та навіть це було страшно. Її вразило те, що цей сум видавався дорослим, а коли вона думала про те, що Еді дорослішає, в її свідомості починала тріпотіти перелякана пташка. Так вона почувалася в ті рідкісні миті, коли загадувалася, що буде, коли Еді відмовиться вступати до Дерійського бізнес-коледжу, або до університету Мейну в Ороно, або до Хассона в Бенгорі, і не буде вертатися з пар додому. Що буде, якщо він познайомиться з якоюсь дівчиною, закохається та захоче з нею одружитися? «А як я впишуся в таку картину», – кричала перелякана пташка, коли з'явилися ці дивні, мало не кошмарні думки. «Хіба в такому житті знайдеться місце для мене? Я люблю тебе, Едді, люблю, я піклуюся про тебе, бо люблю. Ти не вмієш готувати, міняти постіль, прати білизну. Та й нащо воно тобі? Я знаю це замість тебе, знаю, бо люблю тебе. Та тут він і сам це промовив. Я люблю тебе, ма, та ще я люблю своїх друзів, і мені здається, гадаю, ти змушуєш себе плакати. Еді, ти робиш мені дуже боляче, прошепотіла вона, і його обличчя роздвоїлося, розтроїлося від напливу свіжих сліз. Коли попередні сльози з'явилися за її власним бажанням, цих вона не чекала. Вона була по-своєму міцною жінкою, вона провела чоловіка до могили і не розклеїлася, знайшла роботу на ринку праці під час депресії, коли це було зовсім нелегко, виховала сина та завжди боронила його, якщо виникала така потреба. Це були її несплановані щирі сльози за багато років, певне перші відтоді, як 5-річний Еді захворів на бронхіт. Він лежав на своєму одрі болю, палав у гарячці, заходився кашлем, задихався, і вона була певна, що він помре. Зараз вона плакала через той лячно дорослий, чужий вираз його обличчя. Вона боялася за сина і боялася, власне, його самого. Боялася аури, що розрослася навколо нього, аури, яка немов чогось домагалася від неї. «Ма, не примушуй мене вибирати між тобою і моїми друзями». Голос у Еді звучав нерівно, напружено, проте хлопчик тримав його під контролем. Бо це нечесно. «Це погані друзі, Еді!» – навіжено скрикнула вона. «Я це знаю, чую всім серцем, від них тобі будуть самі гори та біль!» І найжахливішим було те, що вона справді це відчувала. Щось подібне вона помітила в очах малого Денбро, який стояв перед нею з руками в кишенях та палаючим на літньому сонці рудим волоссям. Він мав такі серйозні, химерні й далекі очі, просто як зараз у Еді. І хіба навколо нього не було такої ж аури, як в Еді, такої ж тільки ще сильнішої? Вона гадала, що так. Ма. Вона скочила на ноги так рвучко, що мало стільця не перекинула. «Я повернуся ввечері», – сказала вона. «Це все від нещасного трапунку, шоку, болю від усього разом. Ось чому ти так говориш. Я твоя мати, я знаю, ти...» Вона взялася намацувати серед буревію думок свою заготовлену промову. «З тобою трапилося нещастя, та все буде добре. Я права, Еді, от побачиш, це погані друзі, не нашого ж типу. Тобі не слід з ними знатися, задумайся та спитайся в себе, чи брехала тобі твоя мати, бодай колись. Задумайся та...» «Я тікаю», – збентежено подумала вона, і їй стало млосно і боляче. «Тікаю від власного сина. О, Господи, невже це правда?» «Ма, ще мить, і Соня б утекла настрахана своєю дитиною, бо здогадалася, що її хлопчик став чимось більшим, ніж просто Еді. Вона відчувала в ньому його друзів та ще дещо, щось нелюдське. І вона злякалася, що воно кинеться на неї». Його немов щось ухопило, якась жаска гарячка, так само, як 5-річного Едді колись вхопив бронхіт, від якого він мало не помер. Соня заклякла, схопившись за дверну ручку. Вона боялася почути те, що він може сказати. Та коли Едді заговорив, з його вуст злетіли такі несподівані речі, що вона його не зрозуміла. А коли прийшло усвідомлення, воно прибило інші її думки, наче мішок з цементом, і на мить їй здалося, що вона зараз зомліє. Ось що сказав Еді. «Містер Кін говорить, що мої ліки від астми – це лише вода». «Що-що?» – вона втупила в нього палаючі очі. «Звичайнісінька вода з якоюсь засипкою, що додає їй медичного присмаку. Він сказав, що це зветься плацебо». «Брехня, звичайнісінька брехня. Нащо було містеру Кіну тобі так брехати? Ну, Дері є інші аптеки, чи не так? Я гадаю, що...» «У мене було трохи часу подумати над цим», – тихо, проте невблаганно вів далі Еді, не зводячи з матері очей. «І я гадаю, що він сказав правду». «Едічка, кажу тобі, він збрехав?» Повернувся, тріпочучи крилами, панічний страх. «І я гадаю, – говорив Еді, – що це має бути правдою, адже на інгаляторі немає жодних застережень. Наприклад, ніде не сказано, що стане погано, коли перебрати, і навіть...» «Еді, я не бажаю цього слухати! – скрикнула вона і притисла руки до вух. – Ти сам не свій, ото й усе?» «Навіть якщо це такі ліки, які можна просто зайти і купити без рецепта, до них зазвичай додають аркуш із особливими вказівками», – вів далі Еді, не підвищуючи тону. Його сірі очі прикипіли до неї, і Соня не могла ні опустити погляду, ані відвести його. «Навіть якщо це сироп від кашлю Вікс або ж твій герітол?» Він замовк на кілька секунд. Соня відняла руки від вух, і вони просто повисли. Тримати їх стало надто важко. Вони наче свинцем налилися. «І схоже, ма, схоже, ти про це знала». «Еді!» – мало не завила вона. Адже, говорив собі Еді, наче нічого не почув. Він насупився, зосередившись на власних словах. Адже батьки мають розбиратися в ліках. Бігме, я користуюся інгалятором 5, то й 6 разів на день. І ти б цього не дозволила, якби це могло мені якось зашкодити. Бо такий твій обов'язок – берегти мене. Так, адже ти стільки разів це повторювала. Тож, мамо, ти знала про це? Знала, що в інгаляторі звичайнісінька вода? Вона нічого не сказала. Губи в неї тремтіли. Їй здавалося, наче всеньке лице тремтить. Соня більше не плакала. Було надто страшно, аби плакати. «Бо якщо знала, – сказав так само насуплений Еді, – якщо справді знала, мені хотілося б знати, чому. Дещо я можу і сам додумати, та не розумію, чому моя мама хоче, аби я думав, що вода – це ліки. Або що астма живе тут, – він тицьнув себе в груди, – коли містер Кін каже, що вона лише тут. Він приклав пальця до голови. Вона думала, що одразу все й пояснить. Пояснить тихо, логічно, розкаже, як їй думалося, що він помре, коли йому було 5 рочків. Про те, що вона б збожеволіла з горя, адже втратила чоловіка лише за 2 роки до того. Про те, як вона зрозуміла, що дитину може захистити лише любов та пильність. Розповіла б про те, що дитину потрібно доглядати як сад. Що її потрібно полоти, огноювати, а іноді й проріджувати та обрізати зайве, якби при цьому не боліло. Вона б розказала, що іноді дитині, а особливо такій тендітній дитині, як Еді, краще думати, що вона хвора, аніж хворіти насправді. Вона б завершила промову істиною про нетямущих лікарів та чудодійну силу любові. Соня б сказала, що в нього є астма, вона це знає, і байдуже, що думають лікарі, байдуже, що вони йому виписують. Вона б сказала, що ліки робляться не тільки в ступках дурнуватих всюди сущих аптекарів. «Едді», – сказала б вона, – «це ліки, бо ліками їх зробила материнська любов, і так і буде, якщо ти дозволиш мені, якщо тобі хочеться, аби я і надалі піклувалася про тебе. Такою силою Бог наділяє всіх турботливих матерів. Прошу тебе, Едічку, серденько моє, благаю, повір». Та насправді вона і слова не промовила. Страх був надто сильний. «Та може бути, що нам і говорити про це не варто», – продовжував Едді. «Містер Кін міг просто пожартувати зі мною. Іноді дорослі, ну, люблять пожартувати з малечею, бо діти повірять у що завгодно. Це зовсім не гарно, проте інколи дорослі поводяться саме так». «Так», – одразу ж погодилася Соня Казбрак, – «вони люблять такі жарти, і часто такі дорослі, люди і злі, і дурні, і…» «Тож я пильнуватиму, щоб не надурили Біла або ще когось із моїх друзів», – сказав Еді. «А сам буду і надалі користуватися інгалятором. Так буде краще за все, правда?» Тільки тепер, коли вже було запізно, вона зрозуміла, як розумно і як підступно підловив її Еді. Це було схоже на шантаж, та хіба в неї був вибір? Їй закортіло спитати, як він міг так маніпулювати власною матір'ю. Вона відкрила рота і знову стулила його. Скидалося на те, що в теперішньому стані він не змовчить. Та вона знала одну річ. Так, одну річ вона знала напевне. Ноги її більше не буде в аптеці довгоносого містера Кіна. «Ма», – обірвав її думки напрочуд сором'язливий голос. Вона звела погляд і побачила, що перед нею знов Еді. Лише її Еді. Тож вона одразу ж підійшла до його ліжка. «Ма, можна тебе обійняти?» Вона пригорнула його, та дуже обережно, щоб не зачепити його зламану руку, і щоб з перелому не відкололися кістяні скалки і не помчали його кровоносною системою до самого серця. Яка ж мати захоче вбити свою дитину власною любов'ю? Еді обійняв її у відповідь.